Што робіць Святы Дух, каб весці касцёлы кожнага з нас да праўды? Адказу на гэта пытанне прысвяціў сваю катэхэзу падчас агульнай аўдыенцыі сёння на плошчы Святога Пятра папа Францішак. Святы Отец нагадаў, што яшчэ Бенедыкт XVI казаў пра распаўсюджаныя скептычныя адносіны да існавання аб'ектыўнай праўды, пра рэлятывізм і тэндэнцыю лічыць, што не існуе нічога канчатковага, што праўда залежыць ад кантэксту ці ад жадання чалавека. То Святы Отец узгадаў пытанне рымскага пракуратара Понція Пілата да Езуса, што такое праўда.
Pilato non riesce a capire che la verità è davanti a lui, non riesce a vedere in Gesù il volto della verità.
Pilat не змог зразумець, што праўда стаяла перад ім, не змог убачыць у Езусе аблічча праўды, аблічча Бога, але Езус менавіта праўда, якая ў поўні часоў стала целам, прыйшла да нас, каб мы яе пазналі. Праўда не набываецца як рэч, праўда сустракаецца. Гэта не авалоданне, але сустрэча з асобай.
Non è un possesso. È un incontro con una persona.
Паводле Францішка, Святы Дух дазваляе пазнаць, што Езус гэта слова праўды. Менавіта Святы Дух, дар Хрыста ўваскрослага, дазваляе распазнаць праўду, падкрэсліў ён і дадаў, што каб весці касцёлы кожнага з нас да праўды, Святы Дух накладае на сэрца вернікаў адбітак словаў Езуса. Яго слова ў сваю чаргу кіруюць нашымі штодзённымі ўчынкамі і становяцца жыццёвымі прынцыпамі. Сапраўды нашы ўчынкі нараджаюцца з глыбіні нас саміх, гэта менавіта сэрца павінна навярнуцца да Бога, а Святы Дух яго перамяняе, калі адкрываемся на яго, звярнуў увагу папа. Пантыфік адзначыў, што Святы Дух вядзе нас да ўсёй праўды, вядзе не толькі на сустрэчу з Езусам, поўней праўды, але ўнутр праўды дае магчымасць увайсці ў яшчэ большую камунію з самім Езусам, дорачы Божае разуменне рэчаў.
E questa non la possiamo raggiungere con le nostre forze. Se Dio non ci illumina interiormente, il nostro essere cristiani sarà superficiale.
Гэтага мы не можам дасягнуць уласнымі сіламі, калі Бог нас не асвеціць унутрана, наша хрысціянскае сэрца будзе павярхоўным. Традыцыя касцёла сцвярджае, што дух праўды дзейнічае ў нашым сэрцы, адкрываючы сэнс веры, дзякуючы чаму народ Божы пад кіраўніцтвам навучання дакладна прытрымліваецца перададзенай веры, паглыбляе яе праз правільнае разважанне і больш поўна прыкладае да жыцця. Паспрабуем спытаць саміх сябе, ці я адкрыты на дзейнасць Святога Духа, ці прашу яго, каб даў мне святло, зрабіў больш адчувальным да Божых спраў. Святы Отец нагадаў пра прыклад Панны Марыі, якая захоўвала ўсе гэтыя словы, разважаючы іх у сэрцы. Прыняцце словаў і праўда ў веры, каб яны ажыццявіліся, рэалізуецца і ўзрастае дзякуючы дзейнасці Святога Духа, нагадаў папа і заклікаў вернікаў спытаць саміх сябе, ці сапраўды наша жыццё натхнёнае Богам, ці мы зрабілі канкрэтныя крокі, каб больш ведаць Езуса і праўды веры, чытаючы і разважаючы над Святым Пісаннем, вывучаючы катэхізіс, пастаянна прымаючы сакраменты. Папа Францішак заахвоціў усіх пастаянна пытаць сябе, якія крокі робім, каб вера кіравала нашым жыццём, і запрасіў не быць часовымі хрысціянамі, паказваючымі сваю хрысціянскую сутнасць толькі ў выбраных сітуацыях. Будзем хрысціянамі ў кожны момант, заклікаў пантыфік.